Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ako si Romel Mangulabnan mula sa Cabanatuan Nueva Ecija. Nakatira ako ngayon dito sa KMC.
So, Romel, kailan kayo dumating o ikaw specifically dumating dito sa Australia? At anong visa ang hawak mo nung una kang pumunta dito?
Nung dumating ako dito, March 2003, student ako.
Anong course ang kinukuha mo noon?
Ang unang kurso na kinuha ko ay Information Technology.
Dahil ito na yung course mo na natapos sa Pilipinas, no?
Related kasi yun sa computer science sa Pilipinas.
Ito na, yung mahabang kwento ng pagiging estudyante mo dito. Gaano kakatagal naging estudyante at bakit ganun kahaba?
Naging estudyante ako dito ng halos 11 years. Mahaba dahil renew nga lang kasi ako ng renew eh.
Ano-ano mga kurso yung nakuha mo?
Una ko nakuha, Information Technology. Pangalawa, Business Management. Pangatlo, Business Marketing. Business Accounting. Nag-commercial cookery din ako. Then, balik ako sa Information Technology ulit. Pero habang nag-aaral din ako noon, kumuha din ako ng Painting and Decorating.
Painting and Decorating, dahil yung trabaho na nakuha mo part-time ay related sa painting.
Oo. So, nagtatrabaho ko sa painting and decor. Nagpipintura kami. So, naisip ko na kumuha na ako ng painting and decorating. Certificate 3 in painting and decorating. Kasi naisip ko na rin na baka isa na rin yung paraan para kung sakali nga sponsoran ako. So, at least qualified ako na ma-sponsoran.
Napakahaba nung time na naging estudyante ka. 10 to 11 years. Pero during that time, nagtatrabaho ka part-time ano. At yun nga sabi mo sa painting. Nung time na yung pangalawa mong course, pangatlo mong course, hindi mo ba naisip na uwi na lang ako sa Pilipinas, walang nangyayari sa akin?
Hindi ko naisip yung umuwi sa Pilipinas. Unang taong ko pala dito, hindi ko na naisip umuwi kagad sa Pilipinas dahil siyempre, mas kumikita ko dito ng ayos naman, ng maganda naman, and okay naman dito. So, pero siyempre, una naisip ko na mag-ipon din, uuwi na lang ako. Pero kada, siyempre, lumipas ang mga taon, habang tumatagal, di mas gusto ko na ditong mag-stay kaysa sa Pilipinas.
Dahil nararanasan mo na yung medyo mas maganda yung buhay.
Oo, mas maganda buhay dito. Basta't may trabaho ka, mabibiling mo yung gusto mo, makakain ka kahit saan mo gusto. And then, napakaraming trabaho nung araw. Ang construction industry, talagang busy-busy talaga.
Dumating ka sa Australia, single ka. At nahanap mo ang iyong, sabi nga, katuwang sa buhay, may bahay.
Nung dumating ako dito, girlfriend ko na yung asawa ko. Pero syempre, ano lang yun, tawag, text lang.
Long distance.
Long distance, oo. So, after 2 years, saka lang kami nakapagpakasal. Then nagkaroon na kami ng anak.
Yung asawa mo, anong year dumating dito?
Napunta siya dito na mga 2007 o 8. Pero nakailang buwan lang siya. Umuwi din siya kasi nga, then nabuntis nga siya. And then, ilang taon ulit akong mag-isa dito.
At pagkatapos nun, nagkaroon ka ng dalawang anak, bumisita yung mga anak mo, at eventually, kailan sila dumating, pumirmi na dito kasama ninyo sa Australia?
Kinuha na namin mga bata, o napunta na sila rito, nagpirmi na mula noong April 15, 2017. Kasi noong time na yon, na-PR na kami.
Nabanggit mo yung na-PR na kayo. Bago ka na-PR, so nag-student ka muna, ano muna yung mga dinaanan mo bago ka nag-apply? Kumbaga, so nung na-student ka, paano ka nakakuha ng PR?
So, student ako ng maraming taon. Then, yung boss ko na in-sponsoran ako, na-approve yung working visa nung January 24, 2014. Pero hindi pa namin kinuha yung mga bata noon dahil siyempre working visa, hindi pa rin sigurado yon. So after 2 years mahigit, saka pala kami nakapag-apply for PR. Then na-PR kami noong November 7, 2016. So 2 taon mahigit.
At 2019, nung kayo ay nag-apply for citizenship, kailan na-approve yung citizenship ninyo?
Na-approve naman yung citizenship namin noong July 23, 2019. So from PR to citizen, Nakahalos 2 taon din yun. May get.
So lumalabas 15 years bago ikaw personal, 15 years bago talagang nakuha yung citizenship ninyo, no? At alam ko na bilang estudyante, marami kang pinagdaanan. Ano yung pinaka talagang tumatak sa'yo na pinagdaanan at hamon sa buhay mo bilang estudyante na parang kakayanin ko pa ba?
Yung pagiging student kasi, temporary lang talaga yan. Renew ka lang na renew kada 2 taon. Pag natatapos yung visa mo, magre-renew ka, mag-aaral ka ulit, kukuha ka ulit ng pinabagong kurso. Ngayon, nakakadami na ako ng kurso. At alam ko, yung huling kurso ko, sa palagay ko, hindi na ako makaka-renew ulit after nung pang-7 o pang-8 kurso ko. Dahil sigurado, hindi na nila ako papayaga kasi parang hindi naman ako nag-aaral. Pero actually, nag-aaral ako.
At iba-iba lang yung kurso?
Iba-iba lang yung kurso na kinukuha ko para nga makapag-stay ako dito. And of course, at the same time, nagtatrabaho pa rin ako as part-time. Ngayon, yung pinakahuling kurso na yon, na-bridging na ako ng matagal for halos 6 months. Ay, alam ko na talagang huling kurso ko na to at pagkatapos itong kurso na to, kung hindi pa ako ma-PPR, uuwi na kami ng malamang eh. Siguradong uuwi na kami ng Pilipinas. Na nagkataon naman, yung dati kong pinagtatrabuhan na si Henry, tumawag ulit and then hinire ulit ako. Kasi noong time na yun, nagtatrabaho na ako sa iba. Then, kinailangan niya ng helper o employee. Since patagal na rin naman nagtrabaho sa kanya dati, then nirehire niya ako. Pares kami may kailangan. And then, nung in-apply yung working visa, ibig sabihin, interesado naman at serious naman siya. And then inayos namin yung mga papeles. After 3 months, na-i-apply naman yung working visa.
Kumbaga, nung dumating ka sa Australia, talagang tinitignan mo na magstay na dito, ano? Hindi naging madali yung mga pinagdaanan mo. Kumbaga, pawis, pera, maraming oras ang nasayang. Or hindi mo nasayang, maraming oras ang naubos talaga as student ka. At inabot ng almost 15 years nga bago ka naka-apply. Gano'n naman katamis para sa'yo at syempre sa buong mong pamilya na finally, nakuha na ninyo noong 2019 ang inyong citizenship.
Siyempre, pag iniisip ko parang hindi mo makukuha. Parang imposible. Dahil sa mahabang panahon, parang wala nang nangyayari. Pero actually, unti-unti, kung talagang pagpupursigihin mo, mayroon din paraan. May mga dumadating na opportunity and then kailangan mo lang talagang kumilos. And talagang siyempre, tuwa kami nung parang di rin ako makapaliwala nung una na unti-unti, na more working and then naging permanent and then naging citizen. Mahaba lang talaga yung proseso pero may paraan. Hindi naman imposible.
Sa mga kagaya mo na nandito ngayon as naka-student visa, bilang talaga antagal mo naging student, ano yung masasabi mo sa kanila bilang words of encouragement o mensahe mo para dun sa mga nandun na sa pagkakataon na gusto nang mag-give up dahil ilang taon na silang estudyante or parang ang hirap bago sila talaga makausad from student to working?
Well, sa lahat ng mga estudyante, well, siyempre, huwag kang susuko. Tuloy-tuloy lang, umisipin na hindi mo na kaya. Basta tuloy-tuloy lang, dire-diretso, gawin mo yung kung ano yung makagagawa mo. Trabaho ka ng mabuti. Kung nag-aaral ka, sigurado yung nakakatapos ka at na ipapasa mo yung mga subjects. And then, kung hindi ka naman nandadaya, hindi ka naman naloloko. So, talagang mahirap man, isipin mo lagi na may paraan. At saka huwag ka susuko. Eventually, makukuha mo rin yung pangarap mo. Well, ang pagiging citizen, Australian citizen, talagang yun yung pinakahuli at pinakamahirap na pangarap. Kung ikaw ay estudyante dati, then naging working ka, talagang napakahirap maging citizen. Bago maabot yung maging Australian citizen, marami ka talagang pagdadaan ng hirap, dadaanan na mag-spend ka ng time, marami talagang kailangan mong gawin. Hindi basta lang mag-aaral ka, hindi lang basta magkatrabaho ka. Kailangan mag-iisipin mo lagi yung future mo. Kung ano yung magagawa mo, gawin mo na ngayon. Kung meron kang ibang pang magagawa, kesa saka mo na gawin, gawin mo na talaga ngayon. At gawin mo yung kung ano yung magagawa mo talagang. Pag nandito ka, kung sayangin yung oras mo dahil pagka kasi naubos ang mga pagpipilian mo o naubos ang visa mo. Mahirap kung ikaw ay masisira yung papel mo and then magtatago ka lang. Isipin mo talaga, lagi positive ka and then isipin mo na one day, magiging citizen ka din. Basta tuloy-tuloy lang, huwag ka susuko and then huwag kang tatama rin, huwag kang mawawala ng pag-asa. Siguradong meron at meron. Meron paraan.
Ngayon na citizen ka na, how are you able to give back to Australia for adopting you as a citizen at ngayon nga Australian na kayo?
Ang hirap naman ang tanong na yan. Well, sa siyempre, unang-una, pagiging mabuting mamamayan, huwag kang gagawa ng anong kalokohan o katanong di maganda o masama. Siyempre, as a responsible citizen, and then siyempre, bayad ka ng tax mo. Natural lang naman yon. And sumubuhay, mamuhay ka ng maayos, ng wala ka nilolok, tumutulong ka rin sa kapwa mo. Yun, salamat.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.